Сергій Плохій. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. Розділ другий. Ідеальне вбивство. Частина 15. Активні заходи. Деймон першим привітав Сташинського з успішним завданням, коли той 16 жовтня повернувся до Берліна. Куратор був у піднесеному настрої і назвав Богдана героєм, а в листопаді 1959-го з одним зі своїх найуспішніших агентів тет-а-тет зустрівся генерал-майор КДБ Олександр Коротков. Генералу було 49 років, він був досвідченим розвідником, керував операціями КДБ у Німеччині і давно чекав на цю зустріч. КДБ досягло великого успіху, і Коротков теж був у чудовому настрої. Коли він чекав на зустріч з агентом, працівники штаб-квартири КДБ, що розташовувалася в колишній лікарні Святого Антонія у Карлсгорсті, накривали обід із шампанським у сусідній кімнаті. Коротков посідав дуже важливе місце в операціях КДБ за кордоном. Розділений на двоє Берлін був лінією фронту в неоголошеній холодній війні між Сходом і Заходом, яка щохвилини могла стати гарячою. Світ розділився на два табори, але саме в Берліні цей поділ був дуже болісний і видно його було неозброєним оком. До будівництва стіни лишалося ще 3 роки, але різні райони міста підлягали взаємоворожим державам, і це несло ризик прямих політичних і військових сутичок. У жовтні 1959 року світ знову побачив, що таке співіснування двох супердержав і двох соціально-політичних систем в одному місті, коли комуністи у Східній зоні вирішили відсвяткувати 10-ту річницю Німецької Демократичної Республіки. Справа не обійшлася святковими промовами і з взаємними нагородами. Коротков отримав від Східної Німеччини Золотий орден за заслуги. На станціях міської електрички у Західному Берліні розвісили понад 100 прапорів Східної Німеччини, кольори яких офіційно затвердили лише за кілька днів до того. Громадяни Західного Берліна були шоковані, поліція хотіла познімати прапори, але згідно з угодою, підписаною західними союзниками із СРСР ще влітку 1945 року, не мала на це права. Ця угода давала Радянському Союзу контроль над всією берлінською залізницею. Лише після численних скарг американців радянська влада попросила східних німців вгамувати святковий ентузіазм і прибрати прапори. Зіткнення між двома німецькими адміністраціями розділеного міста вдалося уникнути. СРСР зайняв більш-менш примиренську позицію. Ще кілька місяців тому він вимагав усунути військову адміністрацію союзників із Західного Берліна. У вересні 1959-го радянський лідер Микита Хрущов здійснив перший і, як виявилося, останній візит до Сполучених Штатів. Тепер Хрущов намагався якось дезавоювати ультиматум від листопада 1958-го, коли СРСР загрожував вийти з чотиристоронньої угоди про статус Берліна і передати всю владу в місті уряду Східної Німеччини, якщо західні союзники не залишать Берлін. У такому разі Заходу довелося б вести переговори зі східнонімецьким урядом, легітимність якого він не визнавав. Хрущов хотів видавити західних союзників з Берліна, щоб припинити потік біженців зі Східної Німеччини у Західну, який підривав економіку. Молодь і кваліфіковані робітники масово тікали на Захід. Східнонімецькі керівники вимагали від Хрущова рішучих дій. Діркою в залізній завісі був Берлін. Там не існувало надійного кордону між Східною і Західною окупаційними зонами. Шантаж не вдався, і Хрущов сподівався розв'язати берлінську проблему напряму з президентом Дуайтом Ейзенгауером. У вересні вони зустрілися в Кемп-Дейвіді і задекларували спільне бажання знайти прийнятний вихід з ситуації. Місто і світ чекали на нову зустріч лідерів двох супердержав. Берлінське вікно працювало у двох напрямках. Було легко дістатися і зі Східного Берліна в Західний, і навпаки. Звісно, ніхто східнонімецькі установи не штурмував. Охочих вибратися з капіталістичного пекла на Заході у робітничий рай на Сході не було. Але чимало агентів західних розвідок використовували це вікно для шпигунства на радянських і східнонімецьких промислових та військових об'єктах. Радянська пропаганда показувала Західний Берлін як гніздо західних шпигунів у соціалістичному таборі. І тут не було значного перебільшення. Важко було знайти зручніший спостережний пункт. А найважливішим об'єктом спостереження була штаб-квартира генерала Короткова в Карлсгорсті у східному передмісті Берліна. Історія Карлсгорста як центра радянської розвідувальної мережі в Німеччині починається у квітні 1945 року, коли старі приміщення Вермахту стали штабом підкорювача Берліна маршала Жукова. Там Саме там, у колишній їдальні військово-інженерної академії 9 травня 1945 року, Жуков приймав у фельдмаршала Вільгельма Кейтеля акт капітуляції Німеччини. Відтоді оточений високим парканом Карлсгорст став центром радянської військової адміністрації у Німеччині і штаб-квартирою розвідувальних служб КДБ, тоді ще під назвою НКВС, і ГРУ, головного розвідувального управління військової розвідки. Захід, особливо Центральне розвідувальне управління, хотіло знати, що коїться за високим парканом Карлсгорста, що там ховає від світу Радянський Союз. Олександр Коротков очолював апарат КДБ у Карлсгорсті з березня 1957 року і не тільки від своїх агентів, а й з власного досвіду прекрасно знав про підступи західних розвідок. Спеціалісти технічної контррозвідки якось виявили мікрофон у його власному кабінеті. Коротков велів мікрофон поки що не чіпати, щоб американці почули, що він про них думає. Тут придалася вся експресія і лексичний діапазон російської мови. Однак існував великий ризик, що мікрофон транслює американцям не тільки те, що Коротков сам хоче їм сказати. Мікрофон таки прибрали. У кабінеті Короткова говорили не лише про, в лапках, легітимну діяльність розвідки. Персонал Карлсгорста не тільки постачав у Москву розвідувальну інформацію, а й, в лапках, прибирав небажаних для Кремля осіб. Убивства або, на кримінальному жаргоні, в лапках, мокра робота, стали каталізатором його кар'єри. Коротков народився в Москві. До таємної служби в кінці 20-х років його залучив особистий секретар засновника ЧК Фелікса Дзержинського. Першим закордонним відрядженням стала Франція. Коротков записався на курс антропології в Сорбонні і намагався вербувати студентів на службу Сталіну. Наприкінці 30-х Коротков повернувся у Францію на чолі групи вбивць, які вистежили і ліквідували двох політичних опонентів радянського режиму. Соратника найлютішого ворога Сталіна Лева Троцького і Георгія Агабекова, колишнього резидента радянської розвідки в Стамбулі, чия зрада викрила сотні радянських агентів на Близькому Сході. Якщо вірити спогадам Павла Судоплатова, Коротков спланував ці два вбивства і брав безпосередню участь в операціях. Тіла жертв, одне обезголовлене, поклали у валізи і втопили у річці. Одну валізу знайшли у Сені, це була паризька поліція, і Короткову з підручними довелося тікати з Франції. Невдовзі він почав спеціалізуватися на Німеччині, куди вперше потрапив у середині 30-х, тікаючи від арешту у Франції. Новина про напад німців на Радянський Союз у червні 1941-го застала його в Берліні, де Коротков працював під прикриттям посади третього секретаря радянського посольства. Справжня робота Короткова полягала в керівництві нелегальною радянською мережею в Німеччині. Дізнавшись про початок війни, він вийшов з посольства, нібито попрощатися з подружкою, кинувся у місто, відірвався від хвоста гестапо і передав інструкції та матеріали своїм агентам. Його агенти передавали достовірну інформацію про запланований напад. Але Сталін її проігнорував. Під час війни Коротков опікувався агентурною мережею на окупованих німцями територіях в СРСР і Східній Європі. У кінці 1943 року Коротков був у Тегерані, де зустрічалися в лапках «Велика трійка» і активно там протидіяв німецькій розвідці. Коли Червона армія увійшла в Німеччину, Короткова відрядили у штаб 1-го Білоруського фронту, який під командуванням маршала Жукова вів наступ на Берлін. Наприкінці квітня 1945 року Коротков разом з Червоною армією повернувся в місто, яке мусив залишити 4 роки тому. Перебуваючи при штабі Жукова, він був свідком підписання акта капітуляції в Карлсгорсті. Короткову вдалося зам'яти політичний скандал, коли радянська сторона забула запросити французького генерала Жана Далатра де Тасіньї на переговори з німцями. Придалося знання французької з часів, коли Коротков вчився у Сорбонні. Він знайшов генерала у натовпі, виграв час і запросив приєднатися до інших представників союзників. Коротков супроводжував Кейтеля та інших німецьких офіцерів в їдальню, де радянське командування і британці в присутності свідків, американців і французів підписали акт капітуляції. Після закінчення війни Коротков залишився в Карлсгорсті. Його призначили начальником радянської розвідки в повоєнній Німеччині. У січні 1946-го Короткова відкликали до Москви. Він координував нелегальні операції КДБ за кордоном, а 1956-го брав участь у придушенні угорської революції. У березні 1957 року Коротков знову опинився в Німеччині. Цього разу у званні генерал-майора під прикриттям посади радника радянського посольства. Справжня робота Короткова полягала в підтримуванні зв'язку зі східно-німецькою розвідкою і управлінні апаратом КДБ у Карлсгорсті. Цей апарат був утворений із працівників різних відділів КДБ, які підпорядковувалися не тільки Короткову, а й начальникам своїх відділів у Москві. Найбільший відділ у Карлсгорсті підтримував нелегальні операції у країнах Заходу. Трохи меншим за розміром, але дуже важливим, був відділ по роботі з радянською еміграцією. Емігрантами вважали західних українців і прибалтів, які формально ніколи не були радянськими громадянами і походили з територій окупованих СРСР в ході війни. Оперативники цього відділу вербували агентів в еміграційних колах, шантажуючи їх нацистським минулим або родичами, що лишилися на радянській території. У січні 1959 року у першому головному управлінні КДБ у Москві створили новий відділ, який відповідав за, в лапках, активні заходи. Йшлося про цілеспрямовані дезінформаційні кампанії за кордоном. Відділ отримав позначку, в лапках, «Д», начебто на підтвердження того, що дезінформація справді його головне завдання. Розголос, якого набула в Західній Німеччині смерть Бандери, став одним із перших випробувань для фахівців нового відділу і в Москві, і в Берліні, які працювали у цьому напрямку разом з їхніми колегами зі Штазі. Східнонімецького відповідника КДБ. Передбачалося, що західна преса показуватиме пальцем на Радянський Союз як замовника вбивства. Завданням було відвести підозру від СРСР і звинуватити натомість його ворогів. За поданням КДБ, східнонімецька преса уважно стежила за розслідуванням смерті Бандери і від самого початку пов'язала її з конкретним діячем у Бонні. Найбільш непримиренним ворогом Кремля, федеральним міністром у справах біженців і переміщених осіб Теодором Оберлендером. Уже 16 жовтня наступного дня після смерті українського провідника східнонімецьке інформаційне агентство Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst поширило коментар, у якому Оберлендера було пов'язано з Бандерою і висловлено припущення, що міністр причетний до смерті українського діяча. Лапки відкриваються. Бандера був лідером українського угруповання фашистів-терористів і несе відповідальність за жорстокі злочини проти українського і польського населення, квадратні дужки, під час війни. Лапки закриваються. Йшлося у заяві. Будь-яку антикомуністичну діяльність у Москві та Східному Берліні традиційно таврували як фашистську. Лапки відкриваються. Частина цих злочинів здійснена загонами, до яких був прямо причетний Оберлендер. Обійнявши посаду міністра, Оберлендер зробив усе можливе, щоб позбутися ганебних зв'язків із Бандерою. Подейкували, що в результаті цього розриву Бандера отримував від Бонна дуже скупе фінансування своєї діяльності. Припускають, що Бандера міг відкрито нагадати бонському міністрові про їхнє спільне минуле. Кінець цитати. Детальнішу версію подій Neues Deutschland надрукувала 19 жовтня. У день, коли мюнхенська поліція оголосила, що Бандеру отруєно. Лапки відкриваються. У нацистський період Бандера був убивцею і діяв у союзі з теперішнім міністром Оберлендером під час кривавої бійні, влаштованої батальйоном «Нахтігаль» у Львові. Тепер він мав бути головним свідком у справі проти Оберлендера, і от головного свідка прибрали. Кінець цитати. Так писала газета керівної партії Східної Німеччини. Статтю супроводжувала карикатура. Оберлендер коментує смерть Бандери. Лапки відкриваються. Мені шкода його, він був добрим нацистом, але забагато знав про мене. Кінець цитати. Ще більше деталей незабаром повідомила східнонімецька Berliner Zeitung. Її журналісти припускали, що Бандеру за наказом Оберлендера убили люди Рейнгарда Геллена, шефа західнонімецької розвідки. У версії східнонімецької преси поставала цілком зрозуміла, ясна картина. Це не самогубство. Бандеру убили. Прибрати його було в інтересах двох впливових фігур у західнонімецькій політиці і розвідці, які боялися, що Бандера викриє їхні злочини.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor.
Theodor Oberländer народився 1905 року в Тюрінгії у протестантській родині. Замолоду він приєднався до лав нацистів. У 1923-го 18-річний Оберлендер взяв участь у пивному путчі Гітлера і 4 роки відсидів у в'язниці. Згодом він заявляв, що долучився до путчу суто випадково. Оберлендер вступив до нацистської партії 1933 року. Він мав докторський ступінь з агрономії. Добре знав Литву і Східну Європу, тож невдовзі став експертом з цього регіону. Він був радником гауляйтера Східної Прусії Еріха Коха стосовно східних земель, обіймав дослідницькі посади в інститутах Остфоршунга східних студій і викладав у кількох університетах, зокрема Грайфсвальдському і Праському. Потім Оберлендер служив у Вермахті як спеціаліст із неросійських народів СРСР. Перше завдання Оберлендера стосувалося українців. Саме з його допомогою з бандерівців створили батальйон «Нахтігаль» – підрозділ Абверу військової розвідки. У батальйоні служило до 300 українців і кількадесят німців. Лейтенант Оберлендер служив офіцером зв'язку між командуванням батальйону і Абвером. Лейтенант Оберлендер служив офіцером зв'язку між командуванням батальйону і Абвером. Він служив у батальйоні до липня 1941 року, коли німці вирішили розформувати загін і роззброїти українців, яким не подобалася нова німецька політика. Їхні лідери опинилися під арештом, про незалежну державу не було й мови. Німці збиралися поділити територію України на кілька адміністративних одиниць, аби убезпечитися від місцевого націоналізму. Галичину, батьківщину більшості вояків Нахтігаля, німці збиралися об'єднати з польськими землями в одну адміністративну одиницю – генерал-губернаторство. Офіцери і солдати Нахтігаля в німецькій уніформі стояли за крок від бунту, і Абвер вирішив припинити експеримент та роззброїти ненадійних слов'ян. Після розпуску Нахтігаля солдатів перевели у поліцейський батальйон, який відправили до Білорусі воювати з радянськими партизанами. Теодора Оберлендер натомість перевели в загони вермахту, сформовані з кавказьких горян. Він залишив службу в армії. Восени 1943 року з політичних причин. Виникли розбіжності у поглядах з начальством на східну політику Третього Рейху. Оберлендер повернувся до Праги, продовжив свої дослідження і жив під наглядом поліції. Оберлендер, у молоді роки переконаний нацист, не раз критикував східну політику гітлерівців. Він не заперечував етнічні чистки і хотів, аби німці домінували в Східній Європі, але вважав, що негуманне ставлення Третього Рейху до неросіян під час війни суперечить німецьким інтересам. Першу записку з критикою окупаційного режиму в регіоні Оберлендер подав восени 1941 року, невдовзі після розпуску Нахтігаля. Він вважав, що Німеччині варто сформувати альянс з українцями та іншими національностями, чиї лідери вороже ставляться до комуністичної Росії. Академічні канікули від армії протривали недовго. 1944 року він знову одягнув мундир і служив офіцером зв'язку при генералі Власові, командувачі російської визвольної армії, яка воювала на боці німців. Оберлендеру поталанило. Після війни він опинився в полоні у союзників, а не у Червоної армії. Його багато разів допитували, але, зрештою, випустили. Ветеран Остфоршунга і Вермахту оселився в Баварії і зробив прекрасну політичну кар'єру, захищаючи права німецьких біженців зі Сходу. 1954 року він став членом християнсько-демократичного уряду Аденауера від загальнонімецького блоку Союзу вигнанців і уражених у правах. Через два роки він вступив до керівного християнсько-демократичного союзу, чим зміцнив свої позиції в уряді. Соціал-демократи і ліві партії не любили ні Оберлендера, ні його виборців. Ті виступали за жорстку політику стосовно Сходу, воз'єднання Німеччини і повернення на землі предків. Радянська влада і східнонімецькі політики називали його нацистом і реваншистом. Він парирував тим, що, мовляв, завжди критикував східну політику нацистів і був проти винищення й жорстокого ставлення до євреїв та слов'ян. Теодор Оберлендер вперше опинився у світлі уваги німецької преси 1954 року, через рік після призначення на міністерську посаду. На шпальтах чільного західно-німецького тижневика «Шпігель» Йшлося про нацистське минуле міністра, який тепер відповідав за облаштування 8 мільйонів східних німців, що перебралися у Федеральну Республіку, і понад 2 мільйони біженців зі Східної Європи. Це були дуже згуртовані спільноти, які забезпечували Оберлендеру чималу публічну підтримку у стосунках з колегами по кабінету і самим канцлером Аденауером. У статті було згадано про стосунки Оберлендера з радянськими нацменшинами під час війни, але не було згадок про Нахтігаль чи оунівців. Не згадувалося і про те, що він якось причетний до убивства мирного населення. Тінь нацистського минулого знову наздогнала Оберлендера в липні 1959 року, коли два московські кореспонденти Neues Deutschland надрукували статтю про те, що на совісті бундесміністра у справах біженців і переміщених осіб знищення у Львові наприкінці липня 1941 року 3000 поляків, євреїв і радянських громадян, інтелігенції і простих людей. Звільнення з армійської служби в листопаді 1943 року і повернення до Праги послужило йому свого роду індульгенцією від звинувачень у нацизмі. Але суть претензій, опублікованих у Neues Deutschland, зводилася до іншого. Йому закидали не членство в НСДАП, а військові злочини. Мовляв, є свідки, які можуть це підтвердити. У серпні 1959 року спілка жертв нацистського режиму висунула звинувачення проти Оберлендера у західно-німецькому суді. Федеральний прокурор розпочав слідство і звернувся до бундесміністра за поясненнями. 30 вересня 1959 року Оберлендер скликав прес-конференцію, на якій заперечив усі звинувачення. Він заявив, що Нахтігаль не брав жодної участі ні в розстрілах польської інтелігенції, ні у єврейських погромах у Львові. Навпаки, батальйон увійшов у Львів найпершим вранці 30 липня 1941 року і виявив тисячі трупів радянських в'язнів. Їх поспіхом розстріляли НКВСівці перед відступом. Вони виявили чужі військові злочини, а не коїли свої. У відповідь на питання репортера Neues Deutschland, яка першою оприлюднила звинувачення, базовані на радянських джерелах, Оберлендер сказав, що поки він служив у Нахтігалі у Львові, його солдати не зробили жодного пострілу. Схоже, що західно-німецька преса була на боці Оберлендера. Спілку жертв нацистського режиму загалом вважали комуністичними агентами, які працюють за вказівками зі Сходу. Її не любили християнські демократи. Мати з нею справи не хотіли ні соціал-демократи, ні лідери єврейських організацій. Але після смерті Бандери ціла ця історія набула нового забарвлення. Невже Оберлендер пішов на новий злочин, замітаючи старі? ІІ жовтня, через два дні після похорону Бандери, професор Альберт Норден голова Східно-німецького комітету німецької єдності, скликав прес-конференцію у Східному Берліні, на якій прямо заявив про зв'язок Бандери з Оберлендером. Схід готував наступ і цілився в репутацію лідерів Західної Німеччини. Професор Норден був не тільки керівником Комітету німецької єдності, а й водночас секретарем ЦК, керівної соціалістичної єдиної партії Німеччини, членом політбюро і відповідав за інформаційну політику, пропаганду і відносини із Заходом. Норден мав репутацію непримиренного борця з фашизмом. Він походив з єврейської родини, його батько був сілецьким рабином. І 1919-го, маючи 15 років, вступив до молодіжного крила німецької компартії. Потім став повноправним членом партії. 1933-го, коли нацисти прийшли до влади, Норден редагував головний орган партії – газету «Die Rote Fahne», яку створили засновники партії Карл Ліпкнехт та Роза Люксембург. Норден пережив нацистський режим, спершу емігрував до Чехословаччини, потім до Франції і Сполучених Штатів. 1933 року, вже в еміграції, він опублікував бестселер «Коричнева книга підпалу Рейхстага і гітлерівського терору». І про Нордена почула вся Європа. Через 30 років, у 1965-му, він випустив ще одну, в лапках, коричневу книгу «Список 2000 колишніх нацистів, які влаштувалися в державні установи в Західній Німеччині і зробили кар'єру». Прес-конференція Альберта Нордена і заяви про участь Оберлендера у львівській різанині вивели всю цю історію на зовсім інший політичний рівень. Серйозні звинувачення проти впливового західнонімецького міністра висували вже не окремі журналісти, а головний політик Східної Німеччини. Ці закиди пов'язували Оберлендера з Бандерою і підживлювали попередні заяви східнонімецької преси, що Оберлендер нібито причетний до смерті керівника ОУН-Б. Того ж місяця студія документальних фільмів «ДЕФА» випустила кіножурнал. Після сюжету на 32 хвилини про прес-конференцію йшов 25-хвилинний репортаж про похорон Бандери. Бандеру виставляли маріонеткою Оберлендера в батальйоні «Нахтігаль», на совісті якого львівський погром. Прихильники Оберлендера і послідовники Бандери були шоковані. Вони почали збирати свідчення очевидців львівських подій. І наприкінці листопада в Гаазі зібралася міжнародна комісія для розгляду справи Оберлендера. Соратники Бандери не заперечували зв'язку з ним. Бундесміністр навіть надіслав співчуття родині Бандери. Батальйон «Нахтігаль» справді набирали з бандерівців. Вони заявляли, що вступивши у Львів, На світанку 30 червня 1941 року передусім з'ясовували імена жертв НКВСівців і проголошували незалежність України. Маючи підтримку українців, Оберлендер категорично відкидав усі звинувачення у причетності до львівських погромів. У грудні 1959 року інформаційні агентства передали заяву Оберлендера у відповідь на звинувачення Нордена. Лапки відкриваються. Я ніколи не мав жодних контактів з єврейським населенням Лемберга і не несу відповідальності за жодне вбивство. Я був звичайним армійським офіцером. Я ніколи не служив в СС і не мав інформації, що євреїв убивали у Лембергу, коли там стояв наш батальйон. Кінець цитати. Згідно з ЄТА, Оберлендер вважав, що такі звинувачення йдуть з комуністичних джерел з метою дискредитувати його як міністра у справах біженців. Активні заходи в лапках щодо дискредитації Оберлендера справили несподіване враження на справжнього вбивцю Бандери. Богдан Сташинський випадково подивився в кінотеатрі кіножурнал про похорон Бандери, який показували як частину фільму про прес-конференцію Нордена. Його особливо вразили кадри, коли довкола труни стояла родина Бандери і троє його дітей. Диктор за кадром казав, що почувається убивцею. Але куратор не поділяв таких похмурих настроїв. З усмішкою на обличчі він відповів, що діти Бандери, усвідомивши, ким був їхній батько, ще подякують йому за цей вчинок. Сташинський змушений був залишити свої сумніви при собі. Сергій Плохій. Убивство у Мюнхені по червоному сліду. Частина третя. Московіада. Розділ 16. Орден. Генерал Коротков перед зустріччю ще раз переглянув справу на агента. Ясна річ, у ній була фотографія та ім'я, причому не одне. Йозеф Лемон у Східній Німеччині, Зігфрід Драгер і Ганс Йоахім Будайт у Західній, Олександр Крилов у Радянському Союзі. Значилося там і справжнє ім'я людини, з якою генерал мав зустрітися. Богдан Сташинський, 1931 року народження. Сташинському виповнилося 28 років. Судячи з усього, кар'єра агента у нього розвивалася ще краще, ніж у Краткова. На його рахунку було вже два успішних епізоди. А Коротков спланував перше убивство і взяв у ньому участь у 29 років. Це була операція з ліквідації радянського агента-втікача Георгія Агабекова. Були в кар'єрі генерала і злети, і падіння. 1939 року, коли було підписано пакт Молотова-Ріббентропа, Червона армія увійшла в Польщу, і Сташинський став громадянином СРСР. Короткова звільнили з роботи в НКВС за фальшивим звинуваченням. Життя і кар'єру майбутнього генерала врятував лист, адресований Лаврентію Берії. Невдовзі Короткова поновили на роботі і напередодні війни поставили керувати великою шпигунською мережею в Німеччині. А по завершенні Другої світової він провадив нелегальні операції по всьому світові. Зокрема, координував у США діяльність радянських шпигунів, які добули Сталіну секрет атомної бомби. Тепер він працював у Карлсгорсті і керував найбільшим закордонним відділом КДБ. Коротков був для молодих агентів живим прикладом, адже він встановив планку службових досягнень. Одним із перших мокрих в лапках досягнень Короткова після повернення до Берліна навесні 1957-го була ліквідація агента-перебіжчика на ім'я Ніколай Хохлов, чия доля свого часу зворушила Богдана Сташинського. Це був досвідчений розвідник, діяльність якого під час війни лягла в основу популярної радянської кінострічки. «Подвиг розвідника», 1947 рік. Хохлов пішов у розвідку під час війни з нацистами. Його перше завдання було, по суті, самогубством. Він мав виступити у складі групи артистів перед німецькими офіцерами, коли нацисти візьмуть Москву. Посеред виступу Хохлов мав дістати заховану зброю і стріляти в офіцерів у першому ряду партеру. Німці Москву не взяли, чим можливо, і врятували Хохлову життя. Уроки війни його закидатимуть за лінію фронту, завдяки приємним манерам і артистизму. Хохлов був красивий, блакитноокий блондин. Йому вдавалося вербувати жінок, які мали виходити на німецьких офіцерів у результаті операції за участі Хохлова у вересні 1943 року було вбито генерал-комісара Білорусі Вільгельма Кубе, німецького бонзу, що мав репутацію справжнього різника, підірвали в ліжку. Підірвала завербована Хохловим покоївка. Він ніколи не шкодував про кров, пролиту на війні. Але інша справа – убивати людей, до того ж росіян, у мирний час. Хохлов вирішив вийти з гри під час завдання в Німеччині. У березні 1954-го він мав ліквідувати Георгія Околовича, лідера емігрантського народно-трудового союзу російських солідаристів. Замість цього Хохлов заявився до Околовича у Франкфурті і розповів про своє завдання. Околович керував розвідувальними операціями Народно-трудового союзу проти СРСР. Він вислухав свого в лапках вбивцю і доповів про все своїм контрагентам у ЦРУ. Хохлов потім розповідав, що оперативники ЦРУ затримали його силою. Згодом він зізнався, що відкрився Околовичу, бо не хотів ставати вбивцею. Рішення він нібито ухвалив під впливом дружини католички. На його рішення також нібито вплинула російська патріотична література, яку видавав Околович. Він прагнув встановити контакт з російськими емігрантами, які допомогли б йому вивезти дружину і сина з Радянського Союзу. Його колишній начальник Павло Судоплатов вважав, що Хохлов не відкривався Околовичу, а просто попався агентам ЦРУ через фальшиві документи, під якими йшов на завдання. Коли Хохлова відправили на захід, Судоплатова вже прибрали з посади, і він сидів під арештом як співучасник численних злочинів Берії. Операцією Хохлова керував особисто начальник радянської розвідки Олександр Панюшкін, який мав прямий вихід на ЦК партії. Проблему зі зрадою досвідченого агента керівництво КДБ вирішило розв'язати викраденням. Цей спосіб чекісти часто використовували в Німеччині. У квітні комітет наказав викрасти соратника Околовича, доктора Олександра Трушновича, етнічного словенця, який вважав себе росіянином і керував організацією, що допомагала радянським перебіжчикам освоїтися в Західній Німеччині. Судячи з пізніших повідомлень, операцію здійснили оперативники з відділу по роботі з еміграцією в Карлсгорсті. Чекісти планували вивезти Трушновича у Східний Берлін і використати у пропагандистській кампанії проти можливих зливів з боку Хохлова. Чекісти заманили Трушновича у квартиру радянського агента і схопили. Той почав чинити опір, і оперативники мусили застосувати силу. У висліді в Карлсгорст привезли не потенційного пропагандиста, а тіло 61-річного лікаря-словенця, колишнього російського націоналіста. Роль КДБ у викраденні і вбивстві Трушновича російські спецслужби визнали аж після розпаду СРСР. Через кілька днів після зникнення Трушновича в Західному Берліні оперативники ЦРУ переконали Ніколая Хохлова дати прес-конференцію і викрити радянські плани щодо ліквідації чільних фігур російської еміграції на Заході. Наступного дня чекісти заарештували його дружину в Москві. Її засудили до 5 років заслання. Хохлов став об'єктом полювання. КДБ нарешті дістало його у вересні 1957-го. На той момент генерал Коротков уже керував апаратом спецслужб у Карлсгорсті. Це була перша публічна поява Хохлова після повернення із США, де його інтенсивно допитували. Він виступав на емігрантській конференції у Франкфурті. Саме в цьому місті він відмовився від ролі вбивці. Після виступу Хохлов вийшов подихати свіжим повітрям і подивитися на природу. Конференційна зала розташовувалася у Пальменгартені, найбільшому ботанічному саду в Німеччині. Хтось запропонував йому горнятко кави. Хохлов, за його спогадами, випив півгорнятка, але замість бадьорости і свіжості відчув сильну втому. Невдовзі він знепритомнів. Друзі Хохлова, зокрема Георгій Околович, чиє життя він урятував 3,5 роки тому, привезли його в лікарню. Обличчя Хохлова вкрилося червоно-синіми плямами. Він перестав бачити, з очей текла якась липка рідина, почало випадати волосся. Німецькі лікарі припустили харчове отруєння і не знали, що робити. Хворого перевезли до американського військового шпиталю. Американські лікарі дійшли висновку, що Хохлова отруїли талієм. Хохлов підслухав розмову одного лікаря, який сказав, що в його організмі є якийсь інший чужорідний елемент, який саме покаже розтин. Та до цього не дійшло. Хохлов вижив і дізнався, що його отруїли радіоактивним талієм, отриманим у лабораторії, яку міг організувати лишень КДБ. Якби Хохлов допив свою каву, чекісти, ймовірно, досягли б мети. Але він не допив. Удача і зусилля американських лікарів врятували Хохлову життя. А КДБ провалило ще одну операцію, як з Околовичем і Народно-трудовим союзом. У грудні 1955 року чоловік на ім'я Вольфганг Вільдпрет, професійний кілер, повідомив західно-німецькій поліції, що КДБ найняли його ліквідувати лідера Союзу Володимира Поремського, але він вирішив не виконувати замовлення. Карлсгорсту явно не таланило з кандидатурами вбивць. З національних, релігійних чи інших причин вони не виконували наказів. Але з Богданом Сташинським була зовсім інша справа. Цей агент вів Карлсгорст. А це в першу чергу значило, що вів Короткова від одного успіху до іншого. На зустріч з Коротковим Сташинського супроводжував його куратор Сергій, як його знав Сташинський, а насправді Олексій Деймон. Він сказав, що вони зустрічаються з шефом КДБ у Карлсгорсті, і Сташинський мав причину трохи нервуватися. Коротков грав роль гостинного господаря. Вітаючись з агентом, він водночас оцінював його. Сташинський був на вигляд акуратний і доглянутий, погляд серйозний, твердий. Коротков почав невимушену розмову. Він розпитував агента про враження від заходу ворожої території по той бік залізної завіси, яку сам він побачити вже не міг. Питав Сташинського про враження від Мюнхена. Розмова тривала хвилин 15. Потім генерал запросив гостей у сусідню кімнату, де було накрито стіл. Вони збиралися відсвяткувати успіх і обговорити плани на майбутнє. Генерал Коротков запропонував гостям коньяк і перейшов до головної новини. Він має честь повідомити, що за виконання важливого завдання радянського уряду Президія Верховної Ради СРСР нагородила Сташинського орденом Червоного Прапора. Це найстаріша радянська військова нагорода, вона існувала ще з перших років радянської влади. Орденом нагороджували за героїзм, проявлений у битвах, і військову доблесть. Що більше нагород створювала радянська влада, то престижнішим вважався орден Червоного Прапора. Згодом було створено його цивільний аналог – Орден Трудового Червоного Прапора. Ним відзначали видатні досягнення у мирний час. Але первісний Орден Червоного Прапора вважався найпрестижнішим. Вище за нього стояла тільки Золота Зірка – Героя Радянського Союзу, запроваджена напередодні Другої світової. Коротков пояснив, що в мирний час орденом Червоного Прапора нагороджують дуже рідко, і це свідчить про те, яке велике значення радянський уряд надає заслугам молодого агента. Рішення про нагороду ухвалили на найвищому рівні і в рекордно короткий термін. 3 листопада 1959 року, не минуло й 3 тижнів після вбивства Степана Бандери, президія Політбюро ЦК КПРС під керівництвом Микити Хрущова затвердила проєкт таємної постанови Верховної Ради СРСР про нагородження Богдана Сташинського орденом Червоного Прапора. До нагороди його представив генерал Петро Івашутін, перший заступник голови КДБ, який відповідав за зовнішню розвідку. У поданні Івашутіна партійному і державному керівництву було сказано, що, лапки відкриваються, в течение ряда лет Сташинский, в квадратних лапках, активно использовался в мероприятиях по пресечению антисоветской деятельности и украинских националистов за границей. Лапки закриваються. Далі цитата. І виповнив несколько ответственных заданий, связанных с риском для жизни. Кінець цитати. Президія знала, кого ліквідували. І чому? За це представляють до нагороди. І проголосувала за. Через 3 дні постанову підписав маршал Климент Ворошилов, член президії Політбюро ЦК і голова Верховної Ради СРСР, тобто формальний голова радянської держави. Богдан Сташинський не сподівався такої нагороди, але й надто здивований не був. Він знав, що радянська влада нагороджує чекістів за успішні операції. За попереднє завдання його нагородили фотокамерою. Контакт. Тепер орден. Важливість нагороди підкреслювало й те, що на вручення він мав особисто поїхати у Москву. Генерал також говорив про майбутнє. Сташинському краще зникнути з Берліна. Вбивство Бандери, на відміну від ліквідації Ребета, здійняло шум на Заході. Треба перечекати, поки все вгамується. Замість того, щоб марнувати час у Східному Берліні, краще пройти рік додаткової підготовки в Москві. Судячи зі слів генерала, ця нагорода стала поворотним моментом у кар'єрі Сташинського. Він йшов угору. Куратор припустив, що після підготовки в Москві його відправлять до Західної Німеччини або до іншої західноєвропейської країни. Якось Деймон напівжартома сказав, що Сташинський замінить його в Карлсгорсті. Зустріч з Коротковим справді відкрила перед Сташинським нові горизонти. Нагорода підбадьорила його, існували плани на майбутнє. Ще перед цією зустрічю Деймон згадував про можливість працювати в Західній Європі. Тепер це стало набагато реальнішим. Просування в ієрархії КДБ відкривало шлях і до завдань іншого характеру. Після болісного кіножурналу про похорон Бандери Сташинський постановив більше нікого не вбивати. Підготовка в Москві дозволяла лишити цей епізод у минулому, не піддаючи ризику кар'єру у спецслужбі. Він розумів, що КДБ як мафія, виходу нема. Та й нічого іншого в житті він нібито не вмів. Тому-то він зрадів новині. Нарешті можна було примирити політичні погляди й моральні переконання. Зрештою, він нічого не мав проти життя і роботи на Заході. Та обставина, що мене хотіли вишколити і застосувати в Західній Європі, була для мене властиво не такою вже неприємною. Лапки закриваються, згадуватиме він. 20 листопада 1959 року Сташинський сів на потяг у Москву. Він мав великі сподівання. Цей потяг мав привезти його у краще майбутнє.